ถ้าเรารักใครสักคนมากๆเรายอมเสียเวลาเสียเงินเสียการลงทุนเสียแม้กระทั่งความรู้สึกให้กับคนคนนั้นนั่นคือมูลค่าที่เราสูญเสียไปเพื่อแลกมาซึ่งคุณค่าที่เราอยากได้คน2คนจะอยู่ด้วยกันก็ต่อเมื่อทั้ง2คนควรจะได้ประโยชน์อาจจะเป็นประโยชน์ทางความรู้สึกประโยชน์ทางเงินประโยชน์ทางการพักผ่อนใดๆก็ตามดีขึ้นกว่าการอยู่คนเดียวการแต่งงานเนี่ยมันคือบริบทของสังคมที่ต้องการ long term contract ใน long term investment หมายความว่าต้องการสัญญาระยะยาวในการลงทุนร่วมกันของชีวิตคู่ระยะยาวการใช้ชีวิตคู่และอยู่ด้วยกันได้อย่างดีมันคือการฝ่ายจูนวิถีชีวิตให้คนทั้ง2คนมี888ร่วมกันและใน888นั้นคือการมีความรู้สึกร่วมกันระหว่างคน2คนก็คือซิงค์อีโมชั่นอีโมชั่นจะซิงค์ได้ต้องซิงค์วิถีชีวิตก่อน
ครับมันมีหลักเศรษฐศาสตร์อะไรบ้างที่เราสามารถที่จะเอามาปรับใช้กับความสัมพันธ์ทำให้มันดีขึ้นไปต่อได้หรือว่ามีคุณภาพมากขึ้นนี่ครับ
Mission to the moon. Continue with your mission.
พบกับรายการ3,000ศาสตร์ที่จะพาทุกคนมาท่องในโลกของสารพันศาสตร์ที่ว่าได้เรื่องความสัมพันธ
์ Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 session 4 workshop และ speaker แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณไบเทคบางนาห้องพิรัตฮอล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 event ครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่3,000ศาสตร์นะครับที่จะพาทุกท่านมาท่องไปในโลกของสารพันศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของความสัมพันธ์กับนนท์ครับชนนท์ MD ตอนที่เรามีความรักเนี่ยเริ่มต้นความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกกับใครสักคนนึงทุกอย่างรอบตัวมันจะดูสวยงามไปหมดเลยใช่มั้ยครับหน้ามองหันไปทางไหนก็มีแต่ความสุขแต่ว่าพอเวลาผ่านไปสักพักนึงก็เริ่มมีคําถามว่ามันถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องเหมือนกับอัพเลเวลของความสัมพันธ์ให้ไปสู่ในจุดที่จริงจังมากขึ้นกลับทําให้มันควรจะทำอย่างนั้นหรือยังหรือเราก็เริ่มลังเลขึ้นมาทีนี้บางคู่เนี่ยอาจจะพอใจกับความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างมีพื้นที่ส่วนตัวมีชีวิตของตัวเองคิดถึงกันเมื่อไหร่ก็มาหากันไปเดทกันไปดูหนังไปกินข้าวกันแต่บางคู่อาจจะต้องการความมั่นใจในความสัมพันธ์ของตัวเองมากขึ้นด้วยการที่จะขยับความสัมพันธ์ขึ้นมาในระดับที่จริงจังมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นหลายคนเนี่ยคงเคยผ่านจุดที่ความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกของเราแล้วก็คนรักเนี่ยเริ่มต้องการความจริงจังที่มากกว่าเดิมแล้วดันเกิดความรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรตามมากระทบกับความสัมพันธ์ของเรากระทบกับความรู้สึกของเราบ้างแล้วเราจะต้องอยู่กับผลลัพธ์ของมันต่อไปอีกชั่วชีวิตนะโดยเฉพาะกับความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกที่เปลี่ยนแปลงในสู่ระดับที่จริงจังมากขึ้นถึงกับทําให้เราจะต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์อาจจะต้องเพิ่มเป้าหมายในชีวิตบางอย่างเพิ่มขึ้นมาให้สอดคล้องกับคู่ชีวิตของเรานะอาจจะทําให้หลายคนก็กลัวความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นวันนี้ก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาชวนคุยกันครับกับอีก1มุมมองที่สามารถอธิบายความคลุมเครือและสถานการณ์ที่ไม่รู้ว่าควรจะต้องขยับความสัมพันธ์ไปทางไหนดีกับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ที่เป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้สวัสดีอาจารย์ธนีครับ
โอ้เป็นเกียรติมากเลยครับขอบคุณที่ให้เกียรติรายการครับขอบคุณมากครับอาจารย
์โอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ไปโยงกันกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะครับว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มต้นเนี่ยอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงว่าเรื่องของเศรษฐศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วมันศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วมันมีความสัมพันธ์อะไรกับผู้คนกับสังคมเลยครับเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าเศรษฐศาสตร์มีหลายเรื่องมากเนาะมีตัวเลขด้วยมีสถิติด้วยมีการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึง
อาจจะเริ่มตอบนนแบบนี้ครับเวลาที่เรามองเศรษฐศาสตร์หัวใจหลักของเศรษฐศาสตร์คือเรื่อง value เนี่ยถ้าแปลในความหมายของมนุษยศาสตร์พวก humanities เนี่ยหมายถึงคุณค่า
ครับ
ชีวิตคนเราเนี่ยมีคุณค่าในทุกๆด้านและเราอยากใช้ชีวิตให้มีคุณค่าในความหมายของเศรษฐศาสตร์เนี่ย value คือมูลค่าเพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์คือศาสตร์ที่พยายามให้ตัวเลขหรือให้ความหมายที่เป็นเชิงปริมาณที่วัดค่าได้กับคุณค่าให้เป็นมูลค่าเหตุผลก็คือเพื่อจะได้เปรียบเทียบได้เช่นเวลาเราไปซื้อของถ้าเราหิวน้ำมากๆเราให้คุณค่ากับน้ำดื่มสูงมากเราก็ยอมจ่ายมูลค่าของน้ำดื่มแพงเช่นเดียวกันถ้าเรารักใครสักคนมาก เราให้คุณค่ากับเขาสูงมากเรายอมเสียเวลาเสียเงินเสียการลงทุนเสียแม้กระทั่งความรู้สึกให้กับคนคนนั้นนั่นคือมูลค่าที่เราสูญเสียไปเพื่อแลกมาซึ่งคุณค่าที่เราอยากได
้ครับ
เพราะฉะนั้นหัวใจหลักของเศรษฐศาสตร์คือเรื่อง value ทีนี้พอมองต่อมาในมุมของการใช้ชีวิตที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นเนี่ยครับชีวิตเนี่ยทุกคนอยากใช้ชีวิตที่มีคุณค่าอันนี้คือเป้าหมายของความเป็นมนุษย์ความเป็นสัตว์เวลาเรามองคุณค่าของชีวิตที่ง่ายที่สุดเนี่ยครับก็มองชีวิตเราในแต่ละวันเนี่ยถ้าภาพกว้างๆก็คือเราแบ่งเป็น888 81คือทำงานประมาณสัก8ชั่วโมง
ครับ
เพื่อให้ได้เงินได้ทรัพย์สินสะสมสิ่งเหล่านี้8ที่2คือเรื่องของการพักผ่อนแต่ว่าประเทศไทยอาจจะใช้กับการเดินทางไปเยอะนิดน
ึ
งแต่ว่าเป็นเรื่องดูทีวีอยู่กับครอบครัวไปเที่ยวไปกินข้าวอันนี้คือ8ที่2และ8สุดท้ายคือการนอน
ครับ
การนอนเพื่อฟื้นตัวฟื้นร่างกายหรือฟื้นอารมณ์และความรู้สึกกลับมาเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณค่าของมนุษย์เนี่ยอยู่กับ3เรื่องนี้3เรื่องนี้เป็นตัวกําหนดให้เรามีความสุขมีความทุกข์พึงพอใจไม่พึงพอใจอยู่ที่ว่าเราสมดุล3เรื่องนี้อย่างไรเรานอนเยอะไปเราก็งานไม่ค่อยได้ทําหรือว่าพักผ่อนน้อยอาจไปเที่ยวต่างๆน้อยเราทํางานเยอะไปไม่ได้ไปเที่ยวนอนก็ไม่ได้นอนก็ส่งผลดีผลเสียแตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้ามองคุณค่าในชีวิตมนุษย์ที่เราพึงได้เนี่ยคือ3เรื่อง
ครับ
เวลาที่เด็กมัธยมจะสอบเข้าเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยครับทุกคนจะท่องนิยามของเศรษฐศาสตร์เหมือนกันหมดว่าเศรษฐศาสตร์คือการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดทรัพยากรที่มีจำกัดที่เราจะแลกมาซึ่ง3สิ่งนี้ก็คือนักเศรษฐศาสตร์จะใช้คำว่า effortคือความพยายามความพยายามเนี่ยมันมีทั้งทางกายคือฟิสิคอลก็คือเราลงแรงลงไป2คือทางใจคือ mental ความรู้สึกดีรู้สึกรักรู้สึกพอใจและ3คือ cognitive คือเราต้องคิดต้องใช้ความคิดต้องไตร่ตรองเพราะฉะนั้น effort มี3เรื่องเวลาที่ความหมายของเศรษฐศาสตร์เป็นแบบนั้นหมายความว่าในมนุษย์คนนึงเนี่ยครับอยากได้ประโยชน์สูงสุดในความหมายของเศรษฐศาสตร์คืออยากได้สมดุลของ3เรื่องที่บอกมาก็คืออยากทำงานน้อยๆได้เงินเยอะ
ๆ
อยากไปเที่ยวไปพักผ่อนได้มีความสุขเที่ยวมากๆหน่อยแล้วก็อยากฟื้นตัวอยากนอนหลับนอนหลับไม่ได้ก็ใช้เงินซื้อสุขภาพก็อยากจะนอนหลับเยอะๆให้มากเพื่อจะฟื้นตัวเยอะๆแล้วก็ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นดังนั้นนี่คือประโยชน์สูงสุดที่เราอยากแลกมาจากทรัพยากรหรือว่า effort เนี่ยครับความพยายามใน3เรื่องเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็จะต้องบาลานซ์2ด้านบาลานซ์ที่1ก็คือ3เรื่องแรกใน888บาลานซ์ที่2คือจะลง effort ยังไงให้ต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นพอภาพแบบนี้เราก็จะเริ่มเห็นความเป็นมนุษย์เพียง1คนและพอเรามองมาตามที่นนถามนะครับประเด็นถัดมาก็คือจะเห็นว่าพอเราเห็นภาพความเป็นมนุษย์แบบนี้เรามองไลฟ์คือชีวิตนะครับ life is a series of decision ชีวิตเนี่ยคืออนุกรมของการตัดสินใจตั้งแต่เด็กจนวันที่เราแก่จนวันที่เราตายก็คือเราตัดสินใจทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องต่างๆมากมายตั้งแต่เกิดตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับนะครับ
ครับ
วันนึงเราตัดสินใจประมาณ 4,000 กว่าเรื่อง
4,000
เราจะตื่นมั้ยตื่นแล้วเราจะอาบน้ําเลยมั้ยเราอาบน้ำเราจะใช้แชมพูอะไ
ร
เราจะทาครีมไหมวันนี้เราจะออกจากบ้านเราจะใส่เสื้ออะไรดีกางเกงอะไรดีมากมายแล้วถ้าไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยการตัดสินใจในทุกๆวันทุกๆวินาทีเนี่ยมันก็ประกอบสร้างกันขึ้นสุดท้ายก็กลายเป็นชีวิตคนๆหนึ่งเพราะฉะนั้นพอเรามองแบบนี้ปุ๊บก็จะเริ่มเห็นไทม์ไลน์ของชีวิตตั้งแต่ต้นจนแก่จนเสียชีวิตไปเนี่ยเป็นไทม์ไลน์ยาวๆซึ่งในไทม์ไลน์นั้นเนี่ยด้านบนคือ888ที่เราพึงได้ด้านล่างคือ effort 3เรื่องที่เราจะสูญเสียมันไปก็จะเป็นสมดุลอย่างเงี้ยหรือไม่สมดุลก็ตามเนี่ยจะเป็นแบบนี้ไปตลอดครับ เพราะฉะนั้นเวลาที่เศรษฐศาสตร์มองเรามอง value เหล่านี้แล้วแต่ละเรื่องสามารถแลกกันได้ด้วยมูลค่าที่เป็นเงินในบางเรื่องนะครับหรือการให้มูลค่าทางความรู้สึก
โอ้น่าสนใจมากตอนเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงว่าโอเค พอเราแบ่ง888แล้วแล้วเราก็ต้องมานั่งบาลานซ์กับมันให้ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็มีแค่24ชั่วโมงนั่นแหละต่อวันแล้วก็มันก็จะมีพอมานั่งคิดมันก็คือ3เรื่องหลักๆนี้จริงๆในชีวิตแล้วแต่ที่เซอร์ไพรส์คือเรา 4,000 เรื่องเลยเหรอครับต่อวัน
ใช่ครับต่อวันในการตัดสินใจแล้วถ้านนึกภาพต่อก็คือถ้าเรากางไทม์ไลน์แบบนี้เนี่ยครับ888และเอฟฟอร์ตของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามช่วงวัยด้วยสมัยเรายังเด็กเนี่ยครับ888ก็ถ้าเด็กมากๆเนี่ย8บวก8แรกอาจจะอยู่กับพ่อแม่เล่นนอนหรืออาจจะนอนเยอะกว่า8พอเราเริ่มเข้าโรงเรียน8ก็จะเป็นเรียน8ที่2ก็เล่นและไม่ค่อยได้ทำอะไรไม่ได้เครียดมากถ้าโรงเรียนมีการบ้านเยอะ
ครับ
เรียนมันก็มาแทรกกับ8ที่2อีกแล้วสุดท้ายก็นอนแต่พอเราเริ่มทำงาน888ก็จะเปลี่ยนไปพอเรามีคู่เราแต่งงานเรามีลูกทั้งหมด888เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาและแน่นอนว่าเอฟฟอร์ตทางกายทางใจแล้วก็ทางความคิดก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เดี๋ยวเราจะเห็นเส้นทางของคน2คนในฐานะการมีคู่และการแต่งงานมาประกบกันปุ๊บเราก็จะรู้ว่า888และเอฟฟอร์ตของเขาและช่วงเวลาของเส้นไทม์ไลน์ชีวิตมันบรรจบกันพอดีแค่ไหน
ถึงจะไปด้วยกันได้อะไรอย่างงี้
ใช่ไหมครับ
ทีนี้ก่อนหน้านี้เราเจอกับโควิดมาใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วช่วงนี้ก็เหมือนกลับมาระบาดอีกรอบนึงเหมือนกันแต่ว่าเราเริ่มปรับตัวกับมันได้แล้วเพราะฉะนั้นเราเริ่มใช้ชีวิตอยู่กับมันได้แล้วทีนี้มันก็มีหลายเหตุการณ์เหมือนกันที่เป็นเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงก้อนใหญ่ๆที่มันเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นโควิดหรือว่าการเปลี่ยนแปลงระหว่างเราที่บางคนย้ายไปทำงานเมืองอื่นหรือย้ายไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่เหมือนกันเพราะสิ่งแวดล้อมรอบด้านเรามันเปลี่ยนหมดใช่ไหมครับในแง่มุมของเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าความเปลี่ยนแปลง2ลักษณะเนี้ยมันมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันยังไงแล้วมันส่งผลกระทบกับเรามากน้อยแค่ไหนครับ
ถ้าต่อเนื่องจากเมื่อกี้ก็คือพอเราเห็นไทม์ไลน์สมมติว่าถ้าเราจะมีแฟน
ครับ
มีคู่หรือแต่งงานเนี่ยครับมันคือการเอาไทม์ไลน์ของ2คนทาบกัน
ครับ
คงไม่มีใครทาบกันสนิทเป๊ะแต่ว่าถ้ามันมีเหลื่อมกันบ้างก็อาจจะยังพออยู่กันได้เวลาที่เรามองแบบนี้มันเหมือนว่าการตัดสินใจมีคู่หรืออยู่ด้วยกันมันเป็นเรื่องของคน2คนเท่านั้น
ครับ
แต่จริงๆก็คืออย่างที่นนท์บอกครับมันอาจจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของคน2คนสมมุติว่ายังไม่พูดถึงโควิดหรือว่าภัยพิบัติต่างๆที่มาจากข้างนอกเนี่ยดูชีวิตคน2คนก่อนว่าในชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยครับมันจะมีบิ๊กอีเวนต์ใหญ่ๆอยู่3เรื่องที่เกี่ยวพันกับการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับ888ด้วย1คือตัดสินใจเรื่องเรียนซึ่งหมายถึงว่าจะทำงานอะไร
ครับ
เช่นเรียนเป็นวิศวะเรียนนิเทศเรียนนิติแต่แน่นอนเราเปลี่ยนใจได้ในภายหลังแต่การตัดสินใจเนี่ยเป็นบิ๊กอีเวนท์ที่1ซึ่งมันหมายถึงการกำหนดวิถีชีวิต888ในอนาคตด้วยถ้าเราไม่เปลี่ยนสายการทำงานที่มาจากการเรียน2คือการแต่งงานเพราะการแต่งงานก็จะเป็นการที่คน2คนมาอยู่ร่วมกันแปลว่าวิถีจะต้องปรับและ3คือการมีลูกเพราะฉะนั้นอันนี้ต่อให้ไม่มีผลกระทบภายนอกแปลว่าบิ๊กอีเวนท์ของคนคนหนึ่งเนี่ยจะมี3เรื่องนี้เป็นหลัก
ครับ
ทีนี้พอนนถามเรื่องภัยพิบัติถามเรื่องโควิด
ครับ
อาจจะขอตอบแบบนี้ครับเวลาที่เรามองปัจจัยภายนอกมากระทบเนี่ยในชีวิตคู่มันมี2แบบแบบที่1คือแบบโควิดมาปึ้ม
แล้วมาแบบไม่บอกด้วย
ใช่ครับในทางเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่ามันมี external shock หรือมันมีช็อคเกิดขึ้น
ครับ
กับแบบที่2แบบโลกร้อนมันอึมมาเรื่อยๆแล้วถึงจุดนึงมันระเบิด
ครับ
ปึ้มเลยอันนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันขอพูดถึงอันแรกก่อนครับ
บ
ิ๊กอีเวนต์ในแบบของโควิดที่เป็นเรื่องช็อคเนี่ยเวลาที่มีช็อคเกิดขึ้นเช่นมีโควิดเกิดขึ้นหรือมีภัยพิบัติเกิดขึ้นหรืออาจจะคนบางคนเป็นโรคร้ายหรือเกิดอุบัติเหตุใหญ่ๆในชีวิตคู่เนี่ยมันคือเปลี่ยนแพทเทิร์นการใช้ชีวิต
ครับ
ใน888ที่เราคุยกันเนี่ยงานไม่มี81ว่างไปสะสมทรัพย์สินไม่ได้เศรษฐกิจของครอบครัวเริ่มฝืดเคืองหรืออีกคนงานยุ่งมากไม่มีเวลาไปพักผ่อนไปใช้ชีวิตด้วยกันใน8ที่2 8ที่3ได้นอนกันบ้างไม่ได้นอนบ้างก็ป่วยบ้างหงุดหงิดบ้างก็คือสมดุลตรงนี้มันเปลี่ยนบวกกับเอฟฟอร์ตก็เปลี่ยน
ครับ
ช้พลังงานทางกายทางใจแล้วก็ทางความคิดเยอะขึ้นและไม่สมดุลกันเพราะฉะนั้นพอหลังจากมีช็อคเกิดขึ้นเนี่ยเรามองช็อคภายนอกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ในฐานะของชื่อของมันก็คือบอกเป็นช็อคอยู่แล้วและถามว่ากระทบความสัมพันธ์ยังไงก็คือกระทบความสัมพันธ์ผ่านวิถีการใช้ชีวิตวิถีการใช้ชีวิตก็คือ888และเอฟฟอร์ตที่ลงทุนนั่นแหละสมมุติคน2คนตกงานพร้อมกันไม่ค่อยเป็นไรเพราะวิถีเปลี่ยนทั้งคู่
ใช่ๆๆ
แต่ถ้าคนนึงตกงานอีกคนนึงยังมีงานทำอยู่หรือคนนึงการงานแย่ลงเรื่อยๆอีกคนนึงเติบโตขึ้นเรื่อยๆเป็นความท้าทายของความสัมพันธ
์
เพราะว่าวิถีจะเริ่มต่างไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องเลิกลากันเสมอไปนะครับแต่แปลว่าถ้าเขาจะยังอยู่ด้วยกันด้านล่างคือเอฟฟอร์ตของทั้งสองคนจะเริ่มมากขึ้นเรื่อย
ๆ
เพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ที่จุดที่ว่าต้นทุนหรือสิ่งที่เขาพยายามเนี่ยมันยังคุ้มพอที่เขาจะยังอยู่ด้วยกันไหม
ครับ
ครับในขณะที่อีกรูปแบบนึงคือมาแบบโลกร้
อ
นคืออึมมาเรื่อยๆแล้ววันนึงก็ระเบิดขึ้นมา
ครับ
อันนี้เป็นไปได้2อย่างเป็นไปได้ทั้งความสัมพันธ์ของเขาเองก็ทนมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นเรื่องเล็กๆทั้งหลายกับเกิดช็อคจากภายนอกที่มันทําให้แผลบางอย่างที่รู้สึกระเบิดขึ้นมาเช่นคนหนึ่งชอบรักความสะอาดมากๆอีกคนหนึ่งรู้สึกเฉยๆสะอาดก็ได้ไม่สะอาดก็ได้มันอึมเกิดขึ้นแล้วมันแก้ไขยากกว่าแบบแรก
ครับ
เพราะว่ามันเป็นวิถีที่คนหนึ่งเป็นมาและเขาก็ไม่รู้ตัว
ครับ
เพราะฉะนั้นอีกฝ่ายหนึ่งจะสะสมเอฟฟอร์ตที่หมายถึงอาจจะไม่ใช่กายแต่เป็นเอฟฟอร์ตทางอารมณ์ความรู้สึกเยอะขึ้นแล้วก็ต้องคิดเยอะ
ครับ
อะไรอีกละอย่างนู้นอย่างนี้มากขึ้นจนถึงจุดหนึ่งมันก็มีโอกาส
ระเบ
ิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเวลาเราดูชีวิตของคนเนี่ยครับบิ๊กอีเวนต์ในชีวิตคนคนหนึ่งอ่ะอย่างที่บอกก็คือมีหลักๆที่มองกันเราก็มี3เรื่องคือเรื่องของการศึกษาการงานเรื่องของการแต่งงานเรื่องของการมีลูก
ครับ
ถ้านักเศรษฐศาสตร์ยุคใหม่ๆจะเริ่มมองเรื่องความตายละเพราะว่าคนจะออกแบบความตายของตัวเองในขณะที่ช็อคภายนอกเนี่ยครับก็จะเป็นช็อคภายนอกที่มีโอกาสมาแบบ external shock คือตึ้มอันนี้ท้าทายมาก
ครับ
อันนี้ถ้าคุยกันดีๆเปิดใจคุยอาจจะรอดเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญของการเข้าใจแลกเปลี่ยนและจัดสรรเวลาจัดสรรหน้าที่กันใหม่เพราะฉะนั้นเปิดใจคุยกันปุ๊บลงล็อกเวลากันใหม่เข้าใจทั้งสองฝ่ายมีโอกาสรอดในขณะที่อีกแบบนึงก็คือมาแบบ climate change คือมาค่อยๆมาไปเรื่อยๆจนถึงจุดนึงที่เกินเกณฑ์ที่กำหนดมันก็ระเบิดออก
ครับ
แบบนี้เปิดใจคุยพอได
้
แต่ว่าความยากกว่าคือต้องเปลี่ยนพฤติกรรมให้ได้ซึ่งอันนี้ท้าทายจริงๆเพราะฉะนั้นในโลกความเป็นจริงเราจะเห็นว่าคู่รักที่ไปกันไม่รอดส่วนใหญ่บางทีไม่ใช่เรื่องใหญ่ๆหรอกเรื่องเล็กๆในชีวิตทัศนคติไม่ตรงกัน
จริงครับ
เตรียงของไม่เป๊ะเท่ากัน
อุณหภูมิในห้องตอนนอน
ใช่ครับเหมือนมีประสบการณ์ส่วนตัว แล้วก็กินข้าวเช้าไม่ตรงกันหรืออะไรพวกเนี้ยครับคือแต่ถ้ามันเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเนี่ยผมคิดว่าไม่เป็นไร
ครับ
แต่มันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์จะบอก asymmetric information คือมันเป็นข้อมูลที่บางทีเราไม่ได้รู้ซึ่งกันและกันไม่ได้สำคัญที่คนจะบอกอีกคนนึง
ครับ
ในเวลานั้นๆเพราะฉะนั้นก็คืออยู่ด้วยกันแล้วถึงจะรู้
จริงจริงนนชอบวิธีที่อาจารย์เปรียบเทียบมากเลยอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้ที่ถามไปอ่ะคือถามว่าโอเคโควิดที่มีการเปลี่ยนแปลงกับแบบความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ใช้วิธีการแบบว่ายกตัวอย่างให้ฟังเลยว่าโอเคถ้าเป็นบิ๊กช็อคกับถ้าเป็นแบบค่อยๆมาค่อยๆมาอะไรเงี้ยแล้วเอาไปโยงกับเรื่องความสัมพันธ์ว่ามันเป็นวิธีการอธิบายที่แบบพอเราฟังแล้วรู้สึกเห็นภาพมากเลยเจ๋งๆๆมากนนชอบมากครับแต่ว่าในเชิงของการกระทบเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจที่มากระทบกับความสัมพันธ์นะครับมันออกมาในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับ
เวลาที่เรามองผลกระทบของเศรษฐกิจที่มาสู่ความสัมพันธ์เนี่ย
ครับ
ถ้ากลับไปนึกถึงภาพเดิมว่าจริงๆแล้ววิถีทางเศรษฐกิจมันคือวิถีการใช้ชีวิต แล้วยิ่งในตอนหลังๆที่เราอยู่ในยุคของทุนนิยมวิถีเศรษฐกิจแทบจะเป็นตัวหลักในการกำหนดวิถีชีวิตวิถีเศรษฐกิจนี่ไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องของวิธีการทำงานนะครับแต่หมายถึงว่าวิธีการบริโภคการใช้เงินเพื่อซื้อการพักผ่อนการใช้เงินเพื่อซื้อสุขภาพการใช้เงินเพื่อซื้อความสุขทั้งหมดนี้เป็นวิถีทางเศรษฐกิจที่มันเริ่มเปลี่ยนกินข้าวไม่พร้อมกันกินข้าวที่คนละแบบกันกินข้าวแพงถูกไม่เท่ากันนี่ก็คือวิถีทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวพันกับการบริโภคเพราะฉะนั้นวิถีทางเศรษฐกิจเนี่ยพอมากระทบตัวเราเนี่ยครับมันส่งผลต่อวิถีหลักอันนึงในการใช้ชีวิตทีนี้ใช้ชีวิตเราเองเราก็ปรับตัวได้แต่ก็ไม่ง่ายอยู่แล้วนะเพราะว
่
าถ้าถามว่าเราจะเอาตัวรอดได้ยังไงในยุคทุนนิยมที่แข่งขันมากๆแล้วเราก็จะแก่ไปอย่างไม่มีเงินยามเกษียณแล้วก็ตายก่อนเงินหมดไม่เป็นไรแต่ว่าเงินหมดก่อนตายเนี่ยเรื่องใหญ่กว่าม
ากครับ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็การอยู่เองเนี่ยภายใต้ตัวเราเนี่ยก็ไม่ค่อยง่ายอยู่แล้วพอมาอยู่ร่วมกันเนี่ยมองวิธีการใช้ชีวิตคู่อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงว่าแต่งงานหรือไม่นะครับแต่ว่าคน2คนใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในทางเศรษฐศาสตร์มันคือการแลกเปลี่ยนความสามารถพิเศษที่เฉพาะเจาะจงระหว่างเพศ
ครับ
ของคน2คนอันนี้ย้อนกลับไปในอดีตก่อนนะครับ เพราะว่าในอดีตเนี่ยหลักๆน่าจะเป็นเพศชายกับเพศหญิงเป็นหลักแล้วก็มีวิธีคิดที่เป็นมายาคติของแต่ละเพศชัดเจนมาก
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนการแต่งงานหรือการอยู่ด้วยกันก็คือผู้ชายก็จะออกไปทำงานได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องพะวงเรื่องการหาอาหารการดูแลลูกผู้หญิงก็จะอยู่บ้านมีทักษะในการเลี้ยงลูกมีทักษะในการทำอาหารและดูแลบ้านในขณะที่ผู้ชายก็จะต้องหารายได้ให้มากพอเพื่อรับประกันความมั่นคงในอนาคต
ครับ
มันคือการแลกเปลี่ยนความสามารถพิเศษของแต่ละเพศของคน2คน
ครับ
ทีนี้พอโลกมันเปลี่ยนไปมากขึ้นระบบตลาดทำงานมากขึ้นคนเริ่มเปลี่ยนวิถีถ้าผมเป็นผู้ชายสมัยก่อนผมต้องการการแต่งงานต้องการมีผู้หญิงมาอยู่ด้วยเพราะผมไม่อยากทำกับข้าวผมเลี้ยงลูกได้ไม่เก่งเท่าผู้หญิงเพราะว่าผู้ชายอาจจะมีเซนส์ในความเข้าใจเด็กไม่มากนักเพราะฉะนั้นผมต้องการผู้หญิงผู้หญิงก็อาจจะต้องการผู้ชายเพราะเรื่องความปลอดภัยเรื่องความสามารถในการหางานในตลาดงานที่ผู้หญิงอาจจะแข็งแรงน้อยกว่าณปัจจุบันผมซื้อข้าวกินได้ผมสามารถจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดได
้
เวลาที่บ้านผมสกปรกผมสามารถหาความอบอุ่นหรือบำบัดความต้องการทางเพศผมด้วยวิธีอื่นที่ไม่ต้องมีคู่ก็ได
้ครับ
เพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยทำหน้าที่ชดเชยฟังก์ชันบางอย่างในขณะที่ผู้หญิงก็สามารถทำงานเองได้ไม่อยากทำงานบ้านก็จ้างได้เช่นกันไม่อยากกินอาหารก็จ้างได้ทุกคนสามารถอยู่เองได้ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามดังนั้นพอถ้ามองภาพแบบนี้แปลว่าเศรษฐกิจที่มันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยระบบตลาดทำงานมากขึ้นหนึ่งทำให้คนโสดมากขึ้นสองคือมันเปิดเสรีภาพให้คนที่เป็นเพศเดียวกันก็สามารถอยู่กันได้โดยที่อาจจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของแต่ละเพศเหมือนกันก็ได
้
แต่หน้าที่อื่นที่อาจจะไม่ถนัดให้ตลาดเป็นคนทำ
ครับ
เพราะฉะนั้นพอมองภาพแบบนี้เราก็จะเห็นในครอบครัวหรือในการแต่งงานหรือในการมีคู่มันคือตลาดแบบหนึ่งที่คนสองคนที่มีความสามารถแตกต่างกันมาแลกเปลี่ยนเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้พอตลาดเติบโตขึ้นคนที่มีความสามารถคล้ายกันเป็นเพศเดียวกันก็อยู่ร่วมกันได้เพื่อแลกกันทางความรู้สึก
ครับ
แล้วก็ที่เหลือที่ทำไม่ได้ให้ตลาดภายนอกบริหารจัดการให
้
เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในภาพใหญ่ทั้งหลายนะครับมันก็กระทบความสัมพันธ์และกระทบรูปแบบความสัมพันธ์ของคนที่ตัดสินใจมาอยู่ด้วยกันด้วยเพราะเปลี่ยนรูปแบบการแลกเปลี่ยนในครอบครัว
แล้วนอกจากในมุมของคู่รักอย่างเดียวครับความสัมพันธ์กับคนรอบตัวเช่นกับครอบครัวหรือกับเพื่อนหรือกับเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยครับมันกระทบกันเยอะไหมเพราะนนท์รู้สึกว่าโอเคเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนบางคนที่แบบโหเขารวยมากอ่ะก็จะเป็นแบบนึง กับเพื่อนที่บางคนแล้วเขาใช้ชีวิตแบบโอเคก็ทั่วไปก็เป็นอีกแบบนึงอะไรเงี้ยทีนี้เราเลยอยากรู้ว่ามันจะส่งผลกระทบเยอะมากไหมครับในมุมกับคนแบบอย่างเงี้ย
ถ้าในภาพใหญ่ต้องตอบ2แบบครับคือถ้าในมุมเพื่อนที่ไม่ใช่เพื่อนสนิทที่ตัวติดกันเยอะๆเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบเช่นผมเป็นคนกินร้านอาหารหรูตลอดเวลาผมไปกินร้านอาหารธรรมดาก็ได้ในบางครั้งผมกินร้านอาหารธรรมดาผมหรูก็ได้ในบางครั้งเพราะฉะนั้นถ้ามองเพื่อนในภาพใหญ่ที่เช่นเป็นการเลี้ยงใหญ่ๆที่ไม่ใช่เพื่อนสนิทเราไม่จำเป็นต้องอยู่ในวิถีชีวิตปกติของเราเราปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้เข้ากับสังคมแต่ว่าถ้าจะเป็นเพื่อนสนิทที่อยู่ในวิถีเดียวกับเราซึ่งถ้าลึกกว่านั้นก็คือคู่รักที่อยู่กับเราจำเป็นต้องมีวิถีที่คล้ายกันเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้ามองอย่างที่นนท์บอกก็คือในอีกแบบนึงคือตลาดที่เติบโตขึ้นเรามีอาหารหลากหลายรูปแบบในแนวราบแนวราบหมายถึงว่ามีทั้งอาหารอินเดียอาหารไทยอาหาร
ญ
ี่ปุ่นฝรั่งเศสทั้งหลายแล้วก็ในแนวตั้งด้วยตั้งแต่ร้านเหลาไปจนถึงภัตตาคารหรูๆเรามีสินค้าหรือบริการมากมายให้เลือก
ครับ
เพราะฉะนั้นเวลาที่ใครจะอยู่คู่กับเราจำเป็นต้องมีเฉดของการเลือกที่เป็นการเลือกซ้ำๆในวิธีเนี่ยไม่ต่างจากเราเกินไปในด้านหนึ่งมันตอบโจทย์ความพอใจของคนเพราะถ้าเป็นผมสมัยก่อนผมคงกินร้านอาหารญี่ปุ่นที่ราคาถูกหาไม่เจอ
ครับ
เดี๋ยวนี้ผมเจอได้ในส่วนบุคคลเนี่ยมีเฉดให้ผมเลือกเยอะมาก
ครับ
แต่ในส่วนของการมีคู่ชีวิตมันก็เลยมี climate changeเยอะขึ้นเพราะว่ามันมีจิ๊กซอชิ้นเล็กๆให้เลือกเต็มไปหมดแล้วกว่าจะรู้ว่าเลือกไม่เหมือนกันแรกๆไม่เหมือนกันไม่เป็นไรทนได้นานขึ้นเริ่มไม่ไหวเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีโอกาสที่เราเลือกได้มากขึ้นหาคู่และไปรอดได้ยากขึ้นเช่นกัน
คือจริงๆแล้วใน EP แรกสุดของรายการ3,000ศาเนี่ยนนเชิญอาจารย์เขาเป็นอาจารย์ที่ดูเกี่ยวกับเรื่องผังเมืองชื่ออาจารย์แดงทีนี้ตอนนั้นอ่ะเราก็ชวนคุยกันว่าเอ๊ะทำไมคนโสดเยอะขึ้นช่วงนี้อะไรเงี้ยแล้วหนึ่งในเหตุผลที่เราคุยวันนั้นคือเรื่องเมืองเพราะเมืองไม่มีเหมือนไม่มีพื้นที่ให้คนมาเจอกันอะไรเงี้ยอันนี้แต่อันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนึงเนาะที่พอทางเลือกมันเยอะขึ้นเราสามารถที่จะอยู่ด้วยตัวคนเดียวก็ได้แล้วมันก็ตอบโจทย์อะไรหลายอย่างในตัวเราแล้วก็เลยไม่จำเป็นจะต้องมีคู่ก็ได้อะไรเงี้ยก็น่าสนใจ
ตอบนนแบบนี้ครับคือการมีทางเลือกมากขึ้นเนี่ยสำหรับตัวเราดีแต่ว่าสำหรับการมีคู่ก็จะเริ่มท้าทายขึ้น
ครับ
เพราะว่ามันสามารถมีเฉดของการใช้ชีวิตที่แตกต่างได้หลากหลายขึ้นมันก็เลยเริ่มเกิดแอปหาคู่จำนวนมากที่เขาพยายามแมทช์ว่าผมชอบไปเที่ยวน้ำตกไม่ชอบทะเลเลยผมชอบกินอาหารญี่ปุ่นไม่กินอินเดียเพราะฉะนั้นก็สามารถแมทช์ในสิ่งที่เราอาจจะใช้เวลานานกว่าจะพบคนเหล่านี้ว่าเขากินอาหารไม่เหมือนเราเขาไปเที่ยวไม่เหมือนเราก็สามารถรู้ได้ตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เริ่มเกิดขึ้นในโลกของทุนนิยมที่คนไม่ค่อยมีเวลาไม่สามารถศึกษาได้ว่าใครเป็นใครและคนรอบๆตัวที่มีพูลอยู่จำกัดเนี่ยหาไม่เจอคนที่มีเฉดเหมือนเรา
เหมือนมันมีฟิลเตอร์มาช่วยกรองเราก่อนอะไรเงี้ยเนาะเพื่อช่วยให้เราเจอคนคนนั้นเร็วมากขึ้น
ใช่ครับ
ทีนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับบางคนอยู่ด้วยกันเป็นแฟนกันมาสักพักนึงอาจจะคบกันมาปีนึง2ปีอะไรเงี้ยแล้วอยากรู้สึกว่าอยากที่จะขยับเลเวลของความสัมพันธ์ให้ขึ้นมาอีกเลเวลนึงแต่ยังไม่อยากที่จะไปถึงเลเวลของการแต่งงานมีลูกทีนี้คนก็เลยแก้ปัญหาด้วยการย้ายไปอยู่ด้วยกันโอเคงั้นอยู่ด้วยกันก่อนลองใช้ชีวิตด้วยกันก่อนว่าถ้าอยู่ห้องเดียวกันแล้วโอเคไหมถ้าต้องอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมง24/7เลยอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันหนึ่งที่วันนี้คนเริ่มอยู่ก่อนแต่งกันมากขึ้นซึ่งถ้าหากเทียบกับในยุคสมัยก่อนการอยู่ก่อนแต่งอาจจะไม่ได้มีเยอะเท่านี้หรืออาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ธรรมดาจนทุกคนรู้สึกว่าเออก็โอเคก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นกลายเป็นเรื่องปกติของสังคมมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วในมุมหนึ่งก็โน้มมันก็ลดปัญหาความสัมพันธ์นะเพราะว่าพออยู่ด้วยกันก่อนก็จะรู้นิสัยกันก่อนที่จะอัพเลเวลของความสัมพันธ์ที่ไปในขั้นที่จริงจังมากขึ้นอะไรเงี้ยครับทีนี้ในมุมของเศรษฐศาสตร์อะครับ การอยู่ก่อนแต่งเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมยังไงบ้างนะครับแล้วมันกระทบกับเรื่องของความสัมพันธ์ของคนยังไงบ้าง
อาจจะมองแยกกัน2ส่วนก่อนนะครับเวลาที่เราพูดถึงอยู่ก่อนแต่งเนี่ยคือความต้องการที่จะอยู่กับใครสักคนมันคือธรรมชาติ
ครับ
แต่ว่าการแต่งงานไม่ใช่ธรรมชาติการแต่งงานมันถูกสร้างขึ้นจากบริบทของสังคม
ครับ
นี่คือความต่างระหว่าง2ส่วนซึ่งเดี๋ยวจะขออธิบายอีกทีนึงแต่ว่า2ส่วนนี้มีความเหมือนกันก็คือว่าเมื่อเราอยู่คนเดียวมานานจนถึงระดับนึงพอเราอยากจะลงหลักปักฐานกับใครสักคนในระยะยาวซึ่งอาจจะหมายถึงอยู่ก่อนแต่งหรือแต่งงานในทางเศรษฐศาสตร์มันคือ long term investment
ครับ
คือการลงทุนในระยะยาวเพราะแปลว่าเรากำลังจะเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตและเขาก็กำลังจะเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตเราสองคนจะต้องใส่ effort ทั้งคู่เพื่อเปลี่ยนให้ไทม์ไลน์ของการใช้ชีวิตของเราตรงกันมากขึ้น
ครับ
ทีนี้ถ้าจะมองเรื่องนี้ขอย้อนกลับไปเมื่อนานมาแล้วสัก40ปี
okay.
นักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งได้รางวัลโนเบลในเรื่อง Theory of Marriage ทฤษฎีที่ว่าด้วยการแต่งงานแต่การแต่งงานของเขาอาจจะไม่ได้ถึงไม่ได้หมายถึงการจัดงานแต่ว่าการแต่งงานหมายถึงคน2คนที่อยู่ด้วยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความสามารถเฉพาะทางที่แตกต่างกันหรือแลกเปลี่ยนใดๆก็ตามที่อยู่ร่วมกันความหมายแปลว่าแบบนี้ครับคน2คนจะอยู่ด้วยกันก็ต่อเมื่อทั้ง2คนควรจะได้ประโยชน์อาจจะเป็นประโยชน์ทางความรู้สึกประโยชน์ทางเงินประโยชน์ทางการพักผ่อนใดๆก็ตามดีขึ้นกว่าการอยู่คนเดียว
ครับ
เพราะฉะนั้นนักเศรษฐศาสตร์คนนี้คือแกรี่เบคเคอร์ก็พยายามบอกว่าคนเราแต่งงานกันมี3เรื่องที่ตลาดทำไม่ได้ในยุคนั้นนะครับ1คือเราแต่งงานกันเพราะเราอยากได้sexual relationship ความสัมพันธ์ทางเพศที่สามารถเกิดขึ้นได้แบบไม่ต้องกังวล
ครับ
2คือเราแลกเปลี่ยน family warm ความอบอุ่นในครอบครัวความอบอุ่นในความรู้สึกและ3คือต้องการใช้ production คือการมีลูก
ครับ
3สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตลาดให้ไม่ได้การแต่งงานระหว่างชายหญิงก็เลยเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้ทีนี้พอณปัจจุบันตลาดพัฒนาไปเยอะ sexual relationship สามารถเกิดได้โดยไม่ต้องแต่งงานชาย production อาจจะเกิดได้จากการ adopt เด็กหรือถ้าสังคมไทยก็คือไปเลี้ยงหลานแทนหรือ family warm ก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากการมีเพื่อนสนิทการมี friend with benefits ที่อาจจะปนกันระหว่าง 2-3 ส่วน
ครับ
เพราะฉะนั้นในทุนนิยมยุคใหม่1แยกแพ็คเกจของการแต่งงานที่แต่งแล้วเคยได้ทั้ง3อย่างออกเป็นเรื่องๆอืม2คือแต่ละเรื่องหาได้โดยไม่ต้องแต่งงาน
ครับ
อีกต่อไปเพราะฉะนั้นการอยู่ด้วยกันเลยเริ่มเกิดขึ้นอันนี้ไม่นับว่าสิทธิสตรีต่างๆที่สังคมเคยให้ค่านิยมกับการไม่มีแฟนของผู้หญิงอะไรเงี้ยมันหายไปนะครับแต่ว่าถ้ามองในมุมของเศรษฐศาสตร์แปลว่าสินค้าที่เราเคยขายเป็นแพ็คเกจที่มาพร้อมกับการแต่งงานมันถูกแบ่งส่วนและแต่ละส่วนตลาดทำงานได้เลยเพราะฉะนั้นตอนในระยะหลังการเป็นโสดก็เยอะขึ้นและการอยู่ด้วยกันก็จะอยู่ด้วยกันเมื่อมีการแลกเปลี่ยนที่ดีพอถ้าไม่โอเคก็แยกกันไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการอยู่ด้วยกันที่เราเริ่มเห็นทีนี้ถ้าอยู่ด้วยกันนานขึ้นพอเราพูดถึงเรื่องการแต่งงานมันไม่ทับซ้อนกับการอยู่ก่อนแต่งหรือการอยู่ด้วยกัน 100% ซะทีเดียว
ครับ
เพราะการแต่งงานเนี่ยมันคือบริบทของสังคมที่ต้องการ long term contract ใน long term investment หมายความว่าต้องการสัญญาระยะยาวในการลงทุนร่วมกันของชีวิตคู่ระยะยาวสัญญาบางประเทศเป็นสัญญากับพระเจ้าไปแต่งงานในโบสถ์คนไม่ต้องเยอะให้สัญญาแหละสัญญาบางประเทศเป็นสัญญาที่ทะเบียนสมรส
ครับ
หรือบางประเทศอาจจะเป็นสัญญาที่ต้องจัดงานใหญ่โตให้คนอื่นรับรู้มันคือ formal contract ซึ่งพิธีการแต่งงานมันเริ่มเกิดขึ้นและใหญ่โตขึ้นหลังการมีรัฐเพราะว่ามันมีเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ครับ
การดูแลลูกและการที่อย่างน้อยใครคนใดคนหนึ่งต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อปากท้องและเศรษฐกิจและครอบครัวของเขาทำให้อีกคนพึงต้องรับผิดชอบ
ครับ
เพราะทำให้วิถีเขาเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่าคนไม่แต่งงานหรือแต่งงานน้อยลงในความหมายเนี่ยครับ 1. ไม่ได้แปลว่าคนไม่มีคู่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่อยู่ด้วยกันไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีแฟนไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีความรักเขาแค่ไม่อยากมีสัญญาที่เป็นทางการไม่ว่าจะผ่านพิธีผ่านโบสถ์ผ่านเอกสาร
ครับ
และ2เมื่อแต่งงานน้อยลงเราก็เลยเห็นปัญหาสังคมที่ดีขึ้นเพราะคนไม่หย่า
ใช่
คนไม่หย่าเพราะคนไม่ได้แต่ง
ครับ
เพราะฉะนั้นมันไปด้วยกันทั้งหมดมันกลับกันกับเมื่อก่อนที่เวลารัฐอยากจะบริหารจัดการครอบครัวอยากให้มีทะเบียนสมรสเพราะเวลาเกิดปัญหาขึ้นแบ่งทรัพย์สินยากรัฐต้องมาเดือดร้อนไปดูแลอีกดูแลลูกก็ไม่รู้จะทำยังไงครอบครัวของอีกฝ่ายหนึ่งจะทำยังไงก็เลยบังคับให้มีสัญญาเมื่อบังคับให้มีสัญญารัฐอยากลดต้นทุนการดูแลปัญหาก็เลยไปสร้างค่านิยมไม่ให้หย่าแปลว่าแต่งงานแล้วอดทนซะไม่ว่าในครอบครัวจะเป็นยังไงต้องอดทนต้องอยู่ให้รอดเพื่อลดต้นทุนของรัฐไม่ได้แปลว่ารัฐดีหรือไม่ดีนะครับในอีกมุมนึงคือต้นทุนสาธารณะที่เราจะเอาเงินของสาธารณะไปดูแลบริหารจัดการครอบครัวที่มีปัญหา
ครับ
เพราะฉะนั้นพอโลกมันเปลี่ยนอันเนี้ยก็จะตอบโจทย์ทุกฝ่ายว่าก็ไม่ต้องแต่งไม่ต้องแต่งไม่ต้องจัดงานไม่ต้องเสียเงินเรามีคอนแทรคทางใจกัน2คน คนรอบตัวรับรู้ก็ไม่ต้องหย่าไม่ต้องไปเป็นปัญหาทางกฎหมายและสัญญาต่างๆด้วย
ครับ
เพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้เราจะเห็นว่าถ้ามองในภาพรวมทั้งการอยู่ด้วยกันและการแต่งงานนะครับการอยู่ก่อนแต่งหรือการอยู่ด้วยกันสิ่งที่จะพึงได้จากมุมของเบคเคอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทางเพศความอบอุ่นของครอบครัวแล้วก็การผลิตลูกยังสามารถได้จากการอยู่ร่วมกันอยู่แต่ถูกท้าทายมากขึ้นจากตลาดคนก็เลยเป็นโสดและสามารถอยู่ได้โดยยังคงมีเพศสัมพันธ์ได้ยังคงมีความอบอุ่นได้และยังคงดูแลเด็กเพื่อเยียวยาทางใจได้โดยไม่ต้องแต่งงานและอาจไม่ต้องมีคู
่ครับ
ในขณะที่การแต่งงานก็ลดลงเพราะว่าการให้สัญญาที่เป็นทางการอาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไปก็เลยดูเหมือนว่าปัญหาสังคมลดลงแต่ปัญหาสังคมมันลดลงเพราะเมื่อก่อนเราไปให้ความสำคัญกับการหย่าร้างของคนและมองการหย่าร้างเป็นปัญหาเพราะการหย่าร้างไปใช้ต้นทุนของสาธารณะ
ครับโอ้นนไม่เคยมองเรื่องอยู่ก่อนแต่งในมุมเศรษฐศาสตร์แบบนี้เลยอะปกติว่าเราก็จะนึกถึงในมุมว่าแบบโอเคอยู่กันแต่งเราก็จะได้รู้นิสัยกันมากขึ้นคุณนอนอุณหภูมินอนเดียวกันไหมล่ะนนเป็นคนนอนหนาวมากอุณหภูมิต้อง20 21 22อะไรเงี้ยแต่ว่าแฟนเป็นคนนอนร้อน25 26เขาโอเคแล้ว
ซึ่งจะเห็นว่าปัญหาเกิดจากทุนนิยมเพราะมีแอร
์
และปัญหาก็แก้ได้ด้วยทุนนิยมครับ
ซื้อผ้าห่ม
ใช่ครับอันนี้คือวิธีของทุนนิยมเพราะว่าถ้าคุยนอกประเด็นนิดนึงก็คือทุกวันนี้เรากินเยอะ
ครับ
มีบุฟเฟ่ต์มากมายเราก็กินเยอะเพราะว่าเราเสียดายเงินที่
จ่ายไปแล้ว
เสร็จแล้วพอกินอิ่มแน่นเราก็ไปซื้อยาลดกรดเพื่อให้มันไม่แน่น แก้ปัญหาเนี่ยคือต้องกินแต่พอดีก
็
จบตอนเนี้ยจ่ายเงินกินเยอะไปแล้วก็ต้องไปซื้อยามาแล้วพอเป็นโรคไขมันพอกก็ไปหาหมออีก
ครับผม
ทั้งเปลืองเงินตอนกินเปลืองเงินตอนยาลดกรดเปลืองเงินรักษาสุขภาพอีกแต่ทุนนิยมได้ประโยชน
์ถูกต้อง
ครับความสัมพันธ์ของคู่ชีวิตที่มั่นคงมันก็เลยเกี่ยวกับฐานะด้วยเพราะว่าถ้าคนสองคนหนึ่งชอบซักคนหนึ่งชอบซักผ้าไม่ชอบซักผ้าเนี่ยอยู่กันได้ไม่ชอบซักผ้าทั้งคู่ไม่ชอบทำอาหารทั้งคู่ไม่ชอบทำความสะอาดทั้งคู่อยู่ยาก
ครับ
หรือคนหนึ่งนอนหนาวคนหนึ่งนอนร้อนอยู่ยากทุกอย่างที่อาจจะเหมือนกันและอยู่คู่กันยากเพราะไม่ได้แลกเปลี่ยนความแตกต่างหรืออะไรที่ควรจะใช้ร่วมกันแต่ดันแตกต่างทุนนิยมแก้ปัญหาได้หมด
ครับ
เพราะฉะนั้นคนที่มีฐานะที่ดีมีบ้านใหญ่พอแยกกันนอนบ้างในบางครั้งมีเครื่องซักผ้าหลายเครื่องมีเครื่องล้างจานซื้อผ้าห่มหลายผืนได้ติดแอร์ที่เป่าหาตัวคนละตัวกันได้ อยู่รอดได้เพราะทุนนิยมก็จะเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายและส่วนที่ต่างของการใช้ชีวิตคู
่ค
เพราะฉะนั้นอันนี้คือการทำงานของตลาดเราก็จะเห็นว่าคนที่มีฐานะเมื่อเขาลงหลักปักฐานด้วยใจไม่นับว่าเขาเปลี่ยนใจนะครับเขามีโอกาสจะอยู่รอดได
้
ร่วมกันง่ายกว่าคนที่มีฐานะไม่ค่อยดี
ครับมันนำไปสู่การแก้ปัญหาและนำไปสู่ปัญหาในเวลาเดียวก
ันใช่และนี่คือหน้าที่ของทุนนิยม
ครับ
เพราะว่าทุนนิยมก็หาปัญหาให้เจอแล้วก็แก้ปัญหาในเรื่องนั้น
ๆ
ซึ่งอาจจะนำไปสู่ปัญหาอื่นแต่มันก็จะกลับมาเรื่องเดิมครับมันกำลังแปลว่าเฉดของการเลือกไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการหรือวิถีชีวิตเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีเฉดเยอะมากมาก
ครับ
แล้วพอมันมีทางเลือกเยอะในอีกด้านนึงคือที่คนเริ่มเป็นโสดมากขึ้นหรือว่าอยู่กันยากขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เพราะแค่เรื่องเลือกไม่ตรงกันเท่านั้นแต่แปลว่าถ้าเราถอยออกมาแล้วเรามีทางเลือกที่ดีกว่าแปลว่าตัวเลือกเปรียบเทียบในวันที่เรายังคงทนอยู่กับสภาพที่เราไม่โอเคมันดีกว่าในสมัยก่อนมากมาก
ครับ
คนก็มีโอกาสจะถอยออกมาง่ายขึ้น
ครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราลองเปลี่ยนมุมมองไปมองในมุมว่าถ้าเราเป็นรัฐเนี่ยครับการที่คนเป็นโสดมากขึ้นหรือการที่มีคนอยู่ก่อนแต่งมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้แต่งงานไม่ได้ไปถึงในเลเวลของการมีลูกอะไรเงี้ยครับซึ่งปัญหาอันนึงที่เราเริ่มเห็นในหลายๆประเทศและประเทศไทยเองก็น่าจะเจอเหมือนกันก็คือสังคมผู้สูงอายุแล้วก็ปัญหาเรื่องของเด็กเกิดน้อยที่แรงงานอาจจะไม่เพียงพอในช่วงปี2ปีนี้อาจจะยังไม่เห็นปัญหาแต่ถ้าเรามองไปใน5ปี10ปี15ปีแรงงานก็จะน้อยลงเพราะว่าเด็กเกิดน้อยคนผู้สูงอายุก็จะเยอะขึ้นคนที่จ่ายภาษีก็น้อยลงเงินก็น้อยลงเหมือนกันนี่ครับในมุมอันนี้มันก็เป็นเหมือนจะเป็นปัญหากับรัฐมากพอสมควรไหมครับ
สมมติถ้าเรามองเรื่องทั้งหมดต้องมองแบบนี้ครับคือในมุมของปัญหาที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับสังคมเนี่ยไม่เกี่ยวกับการอยู่ก่อนแต่ง
ครับ
ไม่เกี่ยวกับการแต่งงานหรือไม่ไม่เกี่ยวกับเขาจะอยู่ด้วยกันด้วยเพศไหนต่างเพศหรือเพศเดียวกันตราบใดที่เขาไม่ได้มีลูกเพราะว่าการอยู่ด้วยกันที่แลกเปลี่ยนระหว่างความสัมพันธ์ทางเพศความอบอุ่นของความรู้สึกไม่เป็นปัญหาอะไรกับรัฐยกเว้นทะเลาะกันด้วยความรุนแรงอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ว่าปัญหาของรัฐคือมีลูกที่คุณมนุษย์สูงไม่พอหรือคุณภาพทางกายคุณภาพการศึกษาคุณภาพการใช้ชีวิตของคนหรือของเด็กที่เกิดมาเนี่ยดีไม่พออันนี้เป็นปัญหาของรัฐเพราะฉะนั้นถ้ามองแบบนี้ปุ๊บเนี่ยในมุมของการอยู่ร่วมกันการแต่งงานในเพศเดียวกันการแต่งงานระหว่างเด็กแก่ต่างๆรัฐอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องไปยุ่งยุ่งแค่เขาใช้ความรุนแรงเรื่องอื่นเป็นสิทธิ์ของเขาซึ่งไม่ได้มีผลอะไรกับสังคมแต่ในมุมของการมีลูกอันนี้รัฐอาจจะสนใจเรื่องนี้ก็คือมีลูกน้อยมีปัญหาใช่ไหมไม่จำเป็นต้องมีปัญหาถ้าเด็กที่เกิดมาในยุคใหม่ๆมีการศึกษาที่ดีมากมีความสามารถในการสร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจที่สูงทดแทนจำนวนคนที่หายไปไม่เป็นปัญหาหมายความว่าถ้ามีลูกน้อยแต่คุณภาพดี
สูง
จริงๆไม่ค่อยอยากใช้คำนี้เพราะมันเหมือนกับไปเลเบลที่คนแต่ว่าในความหมายเศรษฐศาสตร์คือไฮควอลิตี้เนี่ยก
็
ไม่เป็นไรหรือถ้าจะมีลูกเยอะแต่คุณภาพไม่แย่คุณภาพกลางๆก็ได้ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นสองเรื่องนี้สัมพันธ์กัน
ครับ
ดังนั้นถ้ามองในมุมรัฐต้องถอยมาว่าถ้ารัฐอยากสนับสนุนให้คนมีลูกเยอะๆคุณภาพการให้การศึกษาสาธารณสุขสภาพสังคมที่จะทำให้เขาเติบโตเป็นคนที่สร้างคุณค่าให้กับสังคมและเศรษฐกิจอยู่ในระดับกลางขึ้นไปหรือยังถ้ายังการมีลูกจำนวนมากจำนวนของเด็กจำนวนมากอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์แต่ถ้าคุณภาพ เหล่านี้สูงพอแปลว่าเราอาจจะสนใจจำนวนของเด็กไม่ต้องเยอะอย่างที่เราคิดไว้ก็ได
้น่าสนใจครับ
มันสัมพันธ์กันระหว่างสองส่วนคร
ับโอ้น่าสนใจมากครับในยุคนี้เนี่ยการที่นอกจากเรื่องขยับในเรื่องความสัมพันธ์แล้วเนี่ยในเรื่องของชีวิตคนทั่วไปโตมาทำงานปุ๊บก็อยากซื้อรถเพื่อที่จะเอาใช้ไปทำงานขับรถไปนู่นไปนั่นไปนี่หรืออยากซื้อบ้านซื้อคอนโดเพื่อที่จะหาที่อยู่ใหม่ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเหมือนแฟกเตอร์ที่สำคัญมากๆเหมือนกันสำหรับการสร้างครอบครัวใช่ไหมครับก็เลยทำให้หลายคนก็เลยกลัวว่าแบบโอเคถ้าจะต้องมีความสัมพันธ์ที่จริงจังขึ้นมาเดี๋ยวมันจะต้องมีภาระพวกเนี้ยที่ตามมาด้วยหรือว่าเราอาจจะยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นกับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นคือหรือว่าพูดง่ายก็คือการที่เราจะลงหลักปักฐานกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันพ่วงภาระทางการเงินติดมาด้วยอยากรู้ว่าอาจารย์คิดว่าการขยับความสัมพันธ์ไปในจุดที่จริงจังมากขึ้นเช่นย้ายไปอยู่ด้วยกันมีบ้านใหม่มีรถแต่งงานจะทำให้อะไรในชีวิตของเรามันเปลี่ยนไปบ้างแล้วมันน่ากังวลอย่างที่หลายๆคนกลัวจริงๆไหมครับ
ต้องมองแบบนี้ครับคือทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการใช้ชีวิตคู่เนี่ยมันเป็นรูปแบบของการตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ที่เป็น long term investment การลงทุนระยะยาวการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่แล้วซึ่งถ้ายังไม่มองเรื่องทรัพย์สินเนี่ยในความสัมพันธ์ของคนสองคนก็มีความเสี่ยงผมคิดว่าการมีทรัพย์สินอยู่ก่อนหรือมีความสามารถในการหาทรัพย์สินเป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันว่าอย่างน้อยคู่ของเราหรือคนที่เราจะอยู่กับเขามีฐานะมีความต้องการหรือมีศักยภาพใกล้เคียงกับเราโดยเฉพาะในยุคที่ชายหญิงเริ่มเท่ากันมากขึ้นเพราะฉะนั้นฟังก์ชันหลักๆของมันทำหน้าที่แค่นี้แต่ว่าถ้าอยู่ด้วยกันแล้วการไปซื้อคอนโดอยู่ด้วยกันการซื้อรถอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ได้มีผลมากเพราะว่าในมุมของการแยกทรัพย์สินการกู้ร่วมไม่ซับซ้อนเหมือนในอดีตเพราะฉะนั้นการสะสมทรัพย์สินอันนี้อาจจะไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจแยกกันเท่ากับความรู้สึกและการปรับตัวของชีวิตที่ปรับไปแล้วเพียงแต่ทรัพย์สินยังคงจำเป็นในฐานะหลักประกันที่มองเห็นได้ถึงศักยภาพในชีวิตที่เขาพึงมีมากกว่าเราหรือเขาพึงมีพอๆกับเราเป็นต้นแต่การใช้ชีวิตคู่เนี่ยทรัพย์สินส่วนหนึ่งผมคิดว่ามันมีความสำคัญในแง่ว่าคนจำนวนหนึ่งที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอยากมีรถอยากมีบ้านที่อยู่ในเมืองเพราะพื้นที่สาธารณะที่จะทำให้เขาใช้ชีวิตคู่ที่มีความเป็นส่วนตัวไม่มี
ครับ
และในวันหนึ่งพอไปทำงานกลับบ้านใช้ชีวิตในรถบนท้องถนนเนี่ยเยอะมากดีแค่ไหนถ้าการใช้ชีวิตเนี้ยอยู่ร่วมกันที่กำลังจะบอกก็คือว่าการสะสมทรัพย์สินที่เราคาดหวังช่วงหลังการมีคู่เนี่ยพอเรามีคู่เราอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวเพราะการที่จะปรับไทม์ไลน์ของสองคนให้เข้ากันได้มันสัมพันธ์กับการคุยกันการมีพื้นที่ส่วนตัวร่วมกันการใช้เวลาร่วมกัน
ครับ
และพอยิ่งมีลูกความอบอุ่นในครอบครัวก็สัมพันธ์กับเรื่องพวกนี้เข้าไปอีก
มันเจ๋งอะเรื่องนี้เจ๋งไม่คิดว่ามันจะเชื่อมโยงกัน
ถ้าจะแถมอีกนิดก็จะมีทฤษฎีอื่นๆด้วยเช่นเวลาในการ spend time ก็คือการเอา timeline ทาบกันแล้ว888สอดคล้องกันแค่ไหนที่เดียวกันไหมเวลาเดียวกันไหมหรือถ้าเวลาสั้นลงอาจจะต้องเป็นสถานที่พิเศษ
ครับ
ก็จะช่วยเพิ่มความรู้สึกเยอะขึ้นหรือถ้าสถานที่ไม่พิเศษแต่ช่วงเวลาพิเศษเช่นทําเค้กกินร่วมกันในบ้านในวันเกิดที่ไม่พิเศษแต่เวลาพิเศษอย่างนี้ก็เพิ่มความรู้สึกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการใช้ชีวิตคู่และอยู่ด้วยกันได้อย่างดีมันคือการจูนหรือถ้าลึกกว่านั้นคือการไฟจูนวิถีชีวิตให้คนทั้งสองคนมี888ร่วมกันและใน888นั้นคือการมีความรู้สึกร่วมกันระหว่างคนสองคนก็คือซิงค์อิโมชันจะซิงค์ได้ต้องซิงค์วิถีชีวิตก่อน
ครับข้อสุดท้ายนะครับเลยอยากให้อาจารย์สรุปให้ฟังนิดนึงว่ามันมีหลักเศรษฐศาสตร์อะไรบ้างที่เราสามารถที่จะเอามาปรับใช้กับความสัมพันธ์ทำให้มันดีขึ้นไปต่อได้หรือว่ามีคุณภาพมากขึ้นอย่างเงี้ยครับ
เวลามองในมุมเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์คือเรื่องของ value
ครับ
ก็คือเรื่องของการให้คุณค่าในชีวิตของคนแม้ว่านักเศรษฐศาสตร์จะมองเรื่องนี้เป็นตัวเลขที่เป็นมูลค่าแล้วเวลาเราพูดถึงเศรษฐศาสตร์เนี่ยเศรษฐศาสตร์คือการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดมันคือ effort คือความพยายามของเราทั้งทางกายทางใจและทางความคิดเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือสมดุลของ888ในเรื่องที่เราคุยกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามองสิ่งนี้แปลว่าการมีชีวิตคู่ต้องทำให้เราใช้เอฟฟอร์ตน้อยลงเท่าเดิมและทำให้888ของเราดีขึ้นหรือเท่าเดิมซึ่งไม่ได้แปลว่าต้องมีเงินมากขึ้นไม่ได้แปลว่าต้องมีทรัพย์สินมากขึ้นเท่านั้นแต่อย่างน้อยความรู้สึกร่วมต้องเกิดขึ้นเพราะมันทำให้เอฟฟอร์ตที่เป็นความไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องลงแรงมากไม่ต้องเหนื่อยใจทำให้เรามีวิธีการทำงานที่เรามีพลังในการทำงานมากขึ้นมีเวลาพักผ่อนเยอะขึ้นแม้จะอยู่ที่บ้านกับคนที่เรารักแล้วเราก็สามารถเยียวยาฟื้นฟูตัวเองได้ง่ายขึ้น
ครับ
เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองชีวิตคู่ที่จะยั่งยืนก็คือสิงวิถีชีวิตและอิโมชันก็จะสิงหรือมีโอกาสสิงตามมา
ครับ
ถ้าลึกไปกว่านั้นเศรษฐศาสตร์อันเดียวอาจจะไม่ได้ทำให้ชีวิตคู่ยั่งยืนได้ผมคิดว่าความเป็นชีวิตคู่มีอีก2ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมากๆ1คือเวลาที่เรามอง politics มองการเมืองการเมืองมันอาจจะไม่ใช่เรื่องรัฐบาลแต่การเมืองมันหมายถึงอำนาจที่มันหมายถึงหน้าที่และความรับผิดชอบคน2คนต้องทำหน้าที่และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองที่ดีพอ
ครับ
ที่จะทำให้อีกคนนึงสามารถคาดการหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเช่นถ้าคนใดคนหนึ่งไม่ทำหน้าที่ที่พึงทำแม้ว่าคนหนึ่งอาจจะทำงานข้างนอกตลอดอีกคนทำงานในบ้านสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างดีถ้าทำงานบ้านอย่างตั้งใจและทำงานข้างนอกอย่างตั้งใจแต่ถ้าแต่ละคนไม่ทำหน้าที่ให้ดีอำนาจไม่สมดุลการเมืองไม่ผ่านก็อยู่ไม่ได
้ครับ
ศาสตร์ที่สองคือจิตวิทยาเพราะว่าในมุมของจิตวิทยาคือความเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งในเชิงความรู้สึกเพราะฉะนั้นในมุมของความรู้สึกอาจจะไม่ได้พูดอะไรอาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนแต่การสังเกตคือความหมายและคุณค่าที่สำคัญของการมีชีวิตอยู
่ครับ
การทำหน้าที่คือการเติมเต็มชีวิตที่อยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและเศรษฐศาสตร์จะเข้ามาช่วยให้ทั้งสองส่วนนี้ซิงกันและถ้าเรามองตากันเราอาจจะเข้าใจกันได้เราอาจจะเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ซึ่งกันและกันได้โดยไม่จำเป็นต้องพูดอะไร
เป็นการปิดจบที่สมบูรณ์แบบมากครับ
เป็นการพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์กับในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่ส่วนตัวนนไม่เคยนึกถึงมุมนี้เลยนึกว่าสุดท้ายแล้วมันก็ย้อนกลับมาที่เราอยู่ดีว่ามันส่งผลกระทบกับเรามากเหมือนกันวันนี้ขอบคุณอาจารย์ธานีมากครับอยากให้อาจารย์ฝากช่องทางการติดตามนิดนึงหรือฝากคณะก็ได้ครับ
ขอฝากช่องทางการตัดสินใจเรียนต่อนะครับที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาก็จะมีเศรษฐศาสตร์หลายสาขาทั้งเศรษฐศาสตร์ที่เป็นสาขาทั่วๆไปการเงินการคลังระหว่างประเทศแรงงานนะครับแต่ว่าก็จะมีเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของมนุษย์ที่คล้ายๆกับที่เราคุยกันนี้แล้วก็มีเศรษฐศาสตร์การเมืองที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตและรัฐในชีวิตของเรานะครับก็ช่วงนี้ที่คณะเปิดรับสมัครปริญญาโทอยู่นะครับเผื่อมีท่านไหนสนใจก็สามารถเข้าเว็บไซต์ของคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาได้ครับ
ตานนบ้างครับอาจารย์นนขอฝากรายการนนด้วยครับก็ฝากรายการ 3,000 ศาสตร์ด้วยนะครับรายการที่เราจะมาพูดถึงศาสตร์หลายศาสตร์เหลือเกินนะครับแล้วเอามาโยงกันเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับและจะเชิญผู้เชี่ยวชาญคนไหนมาพูดคุยกันก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับพบกันทุกวันพุธนะครับตอน 3:00 ตรงนะครับก็ดูตอนอัพเลยก็ได้หรือว่าจะดูย้อนหลังก็ได้นะครับก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าอยากฟังเรื่องไหนหรือว่าอยากเห็นแขกรับเชิญคนไหนมาพูดคุยนะครับก็ติดตามได้ทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือช่องทางการฟังพอดแคสต์ทุกๆช่องทางที่สามารถฟังได้ไม่ว่าจะเป็นพวก Spotify Apple Podcast เปิดได้หมดเลยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับแล้วเดี๋ยวพบกันในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
พบกับรายการ 3,000 ศาสตร์ที่จะพาทุกคนมาท่องในโลกของสารพันศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์